1200 bazkide birkokatuko dituela adierazi du Mondragon taldeak, baina horietako askori tokiagiteak behinbeineko langileen kaleratzea ekarriko du. Itxiera baieztatuta orain, Mondragon korporazioak jendea birkokatzea eta aurre jubilatzea du helburu, alegia. Mondragon taldeko beste kooperatiba batzuetan lan ematea, lanean jarraitu behar dutenei, orain lanik gabe geratu diren kooperatibistei. Fagor Etxetresna kooperatibako pertsonal saila harremanetan dago gainontzeko kooperatibetako pertsonal sailekin, alik eta jende gehien birkolokatzeko, horrela jakinarazi dute, eta horretarako enplegu bulego kooperatiboa jarri dute martxan. Eta gurekin da, Zigor Ezpeleta, Mondragon korporazioko giza kudeaketarako teknikaria, egunon.
Bai, egunon.
Korporazioak esan du lehenengo birkokapenak hasi direla, jendea beste kooperatiba batzuetan hasi dela lanean, nola doaz lan eskaintza hoiek?
Bueno, prozesu hau, bueno, ondo jakina moduan guretzat historikoa da, berria da, tamainagatik, baina ez izaeragatik, ezta? Hemen birkokapenen eta neurri solidarioen bidea historikoki Mondragonek eraman duen bide bat izan da, eta badaude hainbat mekanismo eta bide hori posible egin alizateko. Egia da, orain sortu den tamaina guretzat ba, ez ezaguna dela, ez da. Hortaz, bueno, ba, tamaina berri honi eta krizialdiaren dimensio honi erantzuteko asmotan, ba, bai ikusi da beharrezko eta dagoeneko martxan da, ba, esfortzu, gain esfortzu bat egitea, ba, baliabide gehiago jarrita, aipatu dituzuen soluzioiek posibilia egin alizateko, ez?
Bai. Aipatu duzun, bueno, aipatzen ari garen bulego hau, ze izango da, goza fisiko bat izango da, toki jakin batean egongo zarete?
Bai, bueno, hemen bulegoa da politika oso baten atal bat besterik ez. Hemen hainbat agente gaude implikatuak, ezta? Batetik Fagor Etxetresnako bazkideak eurak, zalantza barik, bestetik lagunaroko enplegu laguntzarako sistema guztia, hirugarrengoz zentro korporatibo bera, horren guzti honen ardura eta koordinazioa baita eramaten duena, eta azkenengoz korporazioko kooperatia guztiak. Orduan, azkenean, sistema guzti hau martxan jartzeko, gure lana, bointzete, lan ezberdin bat oin martxan jarriko guna da, eta baira bulegonek daukan helburutako bat, da, alik eta enplegu aukera gehien sortzea Fagor Etxetresnako bazkideentzat, ezta? Langabe geratu dian bazkideentzat. Hortaz, hau izango elementu bat, koordinazio elementu bat, eta esan dut zuen lau hanka horiek izango dituena. Fizikoki, bueno, a ber, bolegonen ardura gestio sozialean, korporazioko gestio sozialean kokatzen da. Baina bolegonek ez dau harreman zuzen eukiko Fagor Etxetresnako bazkideekin. Hau da, hau ez da oiko lanbide baten funtzionamentura lotuko, ez? Guki egingo duena da, harremanetan jarriko ditugu, kooperatibetatik sortzen dian lan eskaerak, eta lan eskaera horiek luzatuko ditugu Fagorreko personal arduren horren gana, ez? Eta hauek, ikusiko dituzte, ba, zer perfil dian apurupasak, zer perfil dian egokiak, eta horrekin martxan jarriko dugu, ez da?
Pentsaliteke kooperatiben arteko harremanak onak direla unionetan, ez da?
Momentu honetan, bueno, hau, hasi bezerik ez egin, entala bi aste bota genuen aurrera ofizialki, eta jasotzen ari garen jarrera eta erantzuna oso ona da. Uste dute, danok gara da kontziente zer dagoen jokuan, eta gertaera honen aurrean, bakigu gure talde kooperatiboak ematen duen erantzuna izango dela determinantea. Oda, gure etorkizuna be honen baitan dago, ezta. Eta hortaz, zotoren kontziente izan bagarela, eta erantzuna momentuz oso nahi izaten nahi da.
Fagor Etxetresnei buruz ari gara izketan esan dugu, likidazioan sartuko dela, eta ondorioz bazkideak, 1200 bazkide, birkokatu edo aurre jubilatu egingo dira. Baina galdera da, behin-behineko langileentzat, langile eventualentzat izango da irten biderik, Zigor?
Ba, hemen, zot hau puntu, puntu importantea da. Puntu importantea, ze, zonbatu dugu hor oso kezka natural bat, ez da? hainbat behin-behineko ditugu, jente prestatua, kasu askotan, kooperatibak eurak inbertsio formatibo importante egin dute persona hauen gain, eta oin, ba, egon lehike urduitasun asko kolektibo horren partetik, ez? Mm. Eusat, importantea da ikustea, orokortasunean, prozesu, hau da, hemen, aurre izaten dutut. Gure sistema kooperatiboan lehen ezen da bazkidea abentualan aurretik horrelako krisialdi egoeratan. Hori horrela da. Eta egongo dira birkokapen batzuk egingo dianak, ba, behin-behiniko langile hauen lekua betiraz, ez? Baina, beste elementu importante bat zidu zen den. Batetik, aurre jubilazio asko emango da. Bai, fagorretxetaznako kolektibun artian, eta baita, gainentzeko kooperatibetan ere. Orduan, hor sortuko dira aukerak. Eta guk gure lan izango da, aukera horiek indartzea, ezta? Orduan, beste kooperatibetan, jubilazioak ematen badia, erretiru ematen bada, edo aurre jubilazioak ematen badia, hor, tarte horiek betetzeko, ba, aukera badago, eta fagorreko bazkideek egokiko dute hor bere modu bat, ezta? Hori batetik, eta edo bestetik dago, gure helburuetako bat baita bada lanpostu berriak sortzea. Eta hau puntu, beste puntu zentral badala. Mm-hmm. Batetik, gure dinamika, ohiko dinamikan, badau promozio zentruak eta gure kooperatibak beti martxan jarritzen daue, aktibide berriak eta balio erantziko aktibideak sortzeko azmorretan, ezta? Horrekin arra jarritzen dugu, baina gainera, orain egingo dugun analizi berezi izango da ikusi digun ze aktibitate ekarri genezakeen gure bailara honetara, nahiz eta balio erantzi haundiko ez izan. Hau da, enplegua emango duen aktibitate bat, nahiz eta errentagarritasun aldetik ez izan bikainen, ezta? Hor ikusten dugu baita lanpostu berria sortzeko aukera bat. Eta gero, egia da baita, ba, kooperatiben oin burutu berri dian, plan estrategikoetatik hainbat aukera sortzen diela. Lanpostu berrien aukerak. Eta hori ere kontemplatu da. Orduan, galderari aburrat modu laburtuan erantzun, ez? Egia da.
Alegia, ez diezuela bizkarrik emango behin-behineko langile, ulertu behar dugu?
Behin-behineko langileak, gu batetik, behin-behineko langile batzuk galduko dute duen lanpostua, hori egia izango da. Baina, fagorreko bazkide guztien reubikazioa ez da joango bete-betean behin-behineko langileen lepora. Gertzen? Mm-hmm. Osa, egongo dira beste lanpostua eta reubikatzeko beste hainbat modu. Ez bakarrik behin-behineko langileen kosta, ez da?
Zigor, jarri duzuen beste helburuetako bat da langileen formazioan jarraitzea, eta horretarako lanbederekin zaudete harremanetan?
Bai, ja, abian jarritzako bide bat bazan, eta ba, asmoa da, azken batean, gure hemen gure sare industrialaren produzio modutan, gero eta zailagoa da, ba, kualifikazio gutxiko personei lan aurkitzia, ez? Justu gainera, ba, etxetresna sektore hau, bada demandantea kualifikazio gutxiko postuena. Baina gure beste hainbat aktibe industrialek behar dute kualifikazio gehiago. Hortaz, momentu honetan kualifikazio gutxiko persona hoien enplegarritasuna ba, biderkatzeko, haunditzeko eta abar, ba, asmoa da jakitea, baina niko forma espezifiko eta zehatzian, ze postu ikusten dian, etorkizunera, erdi eta, bueno, epe motzera eta erdi epera demandatuak izango dianak, eta hoietarako ba, persona formatu. Momentuz lanbidetik jaso dugun erantzuna oso ona da, laguntzeko prest, eurekin kolaboratzeko gertu, eta guk ere, ba, uste dugu bide hori aktibatuko barko dugula, ezta? Mm-hmm. Zut interesgarria dela garantzat.
Bueno, ba, egoera berri honen aurrean neurriak hartzen ari dira beraz, Mondragon taldetik. Zigor Espreta, Mondragon Korporazioko gizakudeaketarako teknikaria, eskarrik asko guztia saltzeagatik.
Vale, mila esker aukeragatik.